Азатлык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Омский татарларының милли мәдәни мөхтәрияте һәм Умырзая халык сәнгать төркеме өлкәнең тагын бер ерак почмагында Тибриз районының татар авылларында булып, Габдулла Тукай тууына 125 ел тулуга багышланган чаралар оештырып кайтты. Интернеттагы яңалыкларга багышланган сәхифәдә Раил Гатаулин сезне яңа ачылган татар сайтлары белән таныштыра. Кызган таба сәхифәсендә яңа яш башкаручылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Продюсер Жәүдәт Гыйльманов студияга әле кайбер кешеләр өчен генә билгеле булган 25 яшьлек башкаручы Айгөл Закирҗанова белән кереп чыкты. Алар белән сөйләшүгә сезне сәгать ахырында чакырырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Наиф Акмал сөйли.
Удмуртияның Татарстан чигеннән берничә чакрым ераклыкта гына урнашкан Пугачёва авылы янында хәрби бүлектә җомгага каршы төндә янгын чыгып, шартлаулар башланды. 28 меңләп кеше төнлә үк эвакуацияләнде. Шуларның 9,5 меңе Татарстанның Әгерҗе шәһәреннән. Андагы хәлләр турында Азатлык радиосына Әгерҗе районы радиосы башлыгы Ләйсәрә Җиһан Гәрәева сөйләде.
Кичке 12-нче яртыда кешеләр кук-кукрый дигән тавышка уянып чыга башладылар урамга, кук-кукрыйган тавышка. Ә урамда шалт аяз, йолдызлар яна. Менә шуннан, аннан соң инде хәбәр иреште безгә. РОВД аркылы кешеләр РОВДдан милициялар машина белән, рупорлар белән оповещать итә башладылар халыкны. Участковы милиционерлар йөри алмаслык пенсионерларны, менә теге кар пенсионерларны начали ишекләрен шакып, ачып, аларны уятып, чыгара башладылар урамнарга. Сәгать 12-нче яртыдан где-то сәгать 1-нче яртыларга, сәгать 1-ләргә кадәр кеше үз ходы белән урамнарга агылды инде. Эскинләре халаттан, начнёшкалардан, кемнеңдер штаны да юк, балаларын отделларга төреп, кемдер анда костыллар белән, кемдер инвалидный коляскалар белән кеше шәһәрдән агыла башлады, районнан Казан ягына таба. Районнан чыга башладылар. Удмуртия ягына таба түгел, ә наоборот, противоположную сторону. Сәгать где-то 1-ләрдән, 2-нче яртылардан организованы были уже оештырылды автобуслар, специально автобуслар чакыртылды, шаулылардан, үзебезнең менә монда якын тирәдәге бөтен автобуслар җыелып, алар белән халыкларны ташый башладылар. Менә шушы дислокацион центрларга, килсә мәктәпләренә, күбрәк мәктәпләрдә инде, но күп кенә мәктәпләрдә, даже райондагы мәктәпләрдә дә тәрәзәләр ватылып бетте.
Босния сербларының элекке гаскәр башлыгы, сугыш җинаятьләре һәм геноцид кылуда гаепләнүче, узган атнада кулга алынган Радко Младич, җомга көнне беренче тапкыр Хаак мәхкәмәсе каршына чыкты. Үзенә белдерелгән гаепләүләрне ул кимсәтү дип бәяләде, һәм алар белән танышу өчен өстәмә вакыт сорады.
Я бежали от Добием.
Сез әле генә миңа каршы укыган мине мыскыл итүче гаепләүләрне адвокатларым белән кабат укып чыгарга һәм аңларга миңа өстәмә вакыт кирәк. Бу котышкыч сүзләрне гомеремдә дә ишетмәгән гаепләүләрне аңлар өчен миңа 30 көн генә җитми, диде Младич үз чыгышында.
Казанда дүшәмбедән җомгага кадәр Төрки театрларының 10-нче халыкара фестивале үтте. Фестивальнең сәнгать җитәкчесе урынбасары Нияз Игламов үз күзәтүләрен Азатлык радиосы белән дә уртаклашты.
Иң зур уңышлар, иң зур табышлар, ачышлар шул театрларда булды. Башка җирләрдә булган театрларда, башка нәрсәләрне караган театрларда, ачык театрларда. Мәсәлән, хәзер бик күп ачышлар төрки дөньясының балалар өчен курчак театрлар арасында. Ни өчен? Чөнки алар хәзер бик күп теге фестивальләр, төрле фестивальләр, алар бик еш җирләр, алар бик күп нәрсәне күрәләр. Шуның аркасында алар үсештә. Ә күпмедер театрлар, мәсәлән, шул төркмәннәр, алар 10 ел бер кайтып чыкмаганнар Ашхабадтан. Үзенең теге республика саларында жүргәннәр инде гастрольләргә, башка җирләргә юк. Алар белмиләр, нәрсә белән хәзер замана театр, нәрсә белән яши, нәрсә белән фикерли, нәрсә турында, нинди темалар хәзер. Һәм мин аларны аңлыйм, мәсәлән, Тува театры. Аларның да менә шул проблема. Алар бик сирәк кайдыр чыгалар, шин әлбәттә зур чыгымнар белән бәйле. Аларның республика бай түгел. Һәм гомумән, ул бик теге кырыс һәм бик гадилсез нәрсә, ләкин барыбер төрки дөньяның театрының киләчәге, якын киләчәге әйтәм. Ул бай. Бекләр бай республикаларда булачактыр.
Дүшәмбе көнне Уфада тыйылган Хизбут Тахрир уюшмасы агзасы булууда айыпланучу бир түркүм мусулман хатын-кызларын яклап пикет узды. Шорага келүүчүлөрдүн бирси Уфадагы хабарчыбызга эмне үчүн келгендигин аңлатты.
Өзүмдүн иптештеримди, мусулман кызларын соклап, жардамга чыктым аларга, потому что шушу хатлык оңуна бетерлек бу түгүл. Эмне аларын шушу хатлык абижайттылар экен? Өзүнүн дүйнөлөрүн апаралар, намазларын окуйлар, көңүлдөрү менен балдарын өстүрөлөр. Эмне биздин правоохранительный органдар преступниктерди тутмайлар экен? Эмне үйдөгү кишини, хатын-кызларын үйдөн чыкмаганда же хатын-кызларын шушу хатлык мучить этелер экен? Вообще оңуна бетерлек түгүл.
Башкырстан Татар Милли Уюшмалары Бирлиги утырышында Республика Татарларының Милли Мәдәни Мөхтәрияты рәис урынбасары Мәҗит Хуҗин Бирлекнең Русия премьер-министры Владимир Путин уюштырган Халык фронтына кушылуу зарурлыгын яклап чыгыш ясаганда, моңарчы айрым эшләүнең уңыш китермәгәнлеген әйтте.
Кем генә безгә басым эшләмәде? Бу басым бит инде элеккегә Башкортстан президентын Рахимовның оештыру аркасында булды. Без татарлар оешмалары оппозициядә тордык. Нинди генә үзебезнең теләкләрне белдерсәк тә, бер теләгебездә соңгы 15 елда берсе дә үтәлмәде. Безгә бер кодада политическая сыны бирмәделәр. Татар оешмалары үзләренең теләкләрен бер кодада булдыра алмады.
Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамтинов ул утырышка чакырылмаганлыгын әйтте һәм халык фронтына кушылуга каршы булуын белдерде.
Мине чакырттырмадылар, мы бит уйлаганнар белгәннәрдер минем нәрсә әйтергә уйлаганны. Тегеләйме, булаймы? Мин уйлыйм, безгә более выгодно булар как раз Татар иҗтимагый үзәген кертмәскә анда.
Халык фронтына кермәүче татар оешмаларының алдагы адымнары берлекнең киләсе атна утырышында каралачак.
Атналык күзәтү белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат, шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәдә бар. azatlik.org
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Май ае буена Омскида бийек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның 125 еллыгы уңайыннан Тукай айлыгы кысаларында төрле чаралар узды. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәнең Муромцева районында иҗади сәфәр, өлкә үзәгенең 13-нче гомуми белем мәктәбендә Тукай укулары оештырды. Соңгы елларда даими үткәрелеп килгән Мин татарча сөйләшәм чарасын үткәрде. Өмет студиясе балалары өчен Тукай иҗатына багышланган махсус дәрес үткәрелде. Булар хакында сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кыяласыз. Шаралардан рәсемнәрне дә шунда ук карый аласыз. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Умырзая халык сәнгат төркеме өлкәнең тагын бер ерак почмагында Тибриз районының татар авылларында булып, Габдулла Тукай туына 125 ел тулуга багышланган чаралар оештырып кайтты. Муромцева районындагы кайбер авылларда Тукайның зур бәйрәме турында ишетмәүчеләр дә булса, Тибриз районында татар теле һәм шигырьләре гел яңгырап тора. Тулырак итеп Розалия Сайданованы тыңлыйк.
Омск өлкәсендә Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган чаралар дәвам итә. Бу көннәрдә Тукай көннәре Тибриз районында узды. Бөек шагыйрьнең истәлегенә Омск төбәгендә апрель аенда Тукай айлыгы үткәрелгән иде. Аның кысаларында 13-нче санлы гомуми белем бирү мәктәбендә Тукай укулары, Өмет балалар студиясендә шагыйрьнең иҗатына багышланган дәрес, Мин татарча сөйләшәм чарасы, өлкәнең Муромцева районына иҗади сәфәр кебек чаралар оештырылды. Узган атна ахырында өлкәнең төньягында урнашкан Тибриз районында Тукай көннәре үткәрелде. Чара Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте тарафыннан иганәчеләр Тамир Алимбаев һәм Кашиф Әсәдуллин ярдәме белән оештырылды. Районның татар авылларында очрашу концертлар уздыру өчен мөхтәриятнең Умырзая татар башкорт халык ансамбле юлга чыкты. Омск өлкәсендә күпчелек татар авыллары өлкә үзәгеннән еракта урнашкан, ә Тибриз районындагы авылларга барып җитү өчен 400 чакрымнан да артыграк юл үтәргә кирәк. Юлларның бик яхшыдан булмау да сер түгел. Өстәвенә, авыллар арасы да якын түгел. Шуңа күрә дә оештыручылар ерак юлга бер чыккач дип авылларда яшәүче халык белән очрашуларны мөмкин булганча күбрәк булдырырга тырыштылар. Инде күп еллар дәвамында авыл районнар белән дуслык шипләре сузылган һәм ярдәм итүчеләр табылып тора. Бу юлы да районның татар мәдәният үзәге җитәкчесе Мәрвә Тухбатуллина ярдәмгә килде. Мәрвә ханым район хакимиятенең мәдәният комитеты белән килешеп, авылларда булачак очрашу концертларының көнен, вакытын билгеләде. Мөхтәриятның Умырзая татар башкорт халык ансамбле 2 көн ярым вакыт ичендә районның 5 татар авылында булды. Очрашу концертлар авыл клубларында, мәктәпләрдә үтте. Беренче көнне Умырзая ансамбле Нагорно-Айовский татарча әйткәндә Югары Ой авылында чыгыш ясады. 7 сәгатьтән артык юлда булуга карамастан, коллективның ару талуны белмәс яшьләре дә, өлкәннәре дә күтәренке күңел белән сәхнәгә чыктылар. Коллективны һәр авылда эпитез, якты йөз белән каршы алдылар. Чыгышлар көчле алкышлар астында барды. Программада Тукай сүзләренә иҗат ителгән җырлар башкарылды, шигырьләр укылды. Алып баручылар һәр авылда халык белән сөйләште. Бөек шагыйребезнең юбилее Татарстанда, татарлар, төрки халыклар яшәгән кыйтгаларда нинди зур күләмдә билгеләнүе турында белдерде. Ә һәр концерт, әлбәттә, Бөек Тукайыбызның туган тел җыры белән тамамланды. Ансамбль тагын 30-ы ташаткан, байбы, туйшы авылларында булды. Бу авылларның кайберләрендә Габдулла Тукайның 125 еллыгын билгеләгәннәр. Мәктәп, китапханә, клубларда кичәләр үткән. Габдулла Тукайның 125 еллык уңаеннан килдек бу ел инде Тукай елы авылларда да белдерер өчен. Сездә берәр төрле билгеләндеме?
Билгеләнде. Без балачылар белән үткәрәбез. Библиотека белән бергә каршы, мәктәп белән бергә кушылып килгәнегезгә рәхмәт. Тагын көтәбез.
Бу 30 аулы клубының дуслык җыр төркеме җитәкчесе Гүзәл Сафаралиева булды. Габдулла Тукай турында сөйлиләрме? Аның шигырьләрен өйрәндегезме?
Онытым даже, белем, ин туган телемне.
Тагын нинди татар шагыйрьләрен, татар язучыларын беләсең?
Белем даже.
Әмма татар теле дәресендә сез нәрсә өйрәнәсез соң?
Укыйбыз, сказкалар язабыз, стихотворениелар.
Авырмы татар телен өйрәнергә? Язуын, грамматикасын, грамматикасын өйрәнәсез инде?
Юк, авыр түгел язарга.
Сөйләшеп үскәч авыр түгел бит
инде.
Ә кирәкме татар теле?
Сөйләшергә каждыйның үзенеке теле.
Яратасыңмы үз телеңне? Бу Туйшы мәктәбе укучысы булды. Туйшы авылы китапханәчесе Венера Ниязова сүзләренчә, Габдулла Тукайга һәм Муса Җәлилгә багышланган китап атналыклары китапханәдә үткәрелгән.
Бу юбилейларны без китап атналыгында үткәрдек. Муса Җәлилнең шигырьләрен татарчада балалар сөйләделәр. Имән дигән шигырьне сөйләделәр. Аннан чәчәкләр дигәнне татарча сөйләделәр. Һәм башкалар рус телендә сөйләделәр. Биографияләре белән таныштылар татарча сөйләдек. Өченче көнебез безнең шул атналыкның Тукайга багышланган иде. Тукайның бездә татар китабы да юк. Без аны авылдан табып, элекке татар укытучысына әкиятләрне укып, инсценировка ясадык татарча. Кәҗә белән сорыга әкиятен һәм Шүрәле әкиятен. Бу инсценировкада безнең татар балаларына түгел, урыс балалары да бик катнашты. Алар татарча сүзләрне өйрәнделәр, әйтә беләләр, бик матур итеп сөйләделәр.
Урыс балалары төсе дә урыс гаиләләрдә яшәме?
Юк, урыс балалары татар гаиләләр булдылар. Бездә бит 30-дан
алынган тәрбиягә алынган балалар.
Тәрбиягә алынган балалар алар. Шулай. Бушка елларны да без татар милли традицияларын күрсәтергә тырышабыз. Былтыр үткәрдек Корга буткасы бәйрәмен. Алар йормалар алып килде. Бутка пешердек, үкәйләр пешереп, шулай итеп үткәрдек. Аннан әбиләр сундыгы, балалар әбиләренең киемнәрен алып килеп, беләзекләрен, йөзекләрен алып килеп, күрсәтеп сөйләделәр, рәсемнәрен алып килеп, ну, фотографияларын алып килеп сөйләделәр. Аннан соң безнең авыл татар авылы булганга, без зур концертларны гел татар телендә куябыз, татар телендә алып барабыз, сабан туйларда катнашабыз.
Бу Венера ханым Ниязова булды. 30 авыл клубының дуслык җыр төркеме җитәкчесе Гүзәл Сафаралиева белән әңгәмә кырабыз. халык ничек яши авылда, татар булып яшиләрме? Әллә урыслашалармы? Күп авылларда хәзер эшләсен яшьләр русча сөйләшә. Сездә ничек?
Юк, бездә татарча гына сөйләшәләр.
Халык ничек көн күрә?
Кем Кем ничек нитә, семейный кешеләр эшлиләр ниче?
Эш табалар инде.
Табалар, но.
Эшектер йөреп эшлиләрме каядыр?
Йөреп эшлиләр. Монда киләләр, калым итәләр.
Ә калым нинди була инде?
Кем нәрсә эшли, кем утын яра, кем...
Кешегә ялланалар.
Ну, ялланалар.
Болай ныклы хуҗалык алып баручылар күпмесе?
Яшьләр. Семейный кешеләр, яшьләр күп тоталар.
Сату мөмкинлеге бармы соң, сөт?
Сөтін қойсылар, Тевресіға ертіп соталар рынықта.
Да, ерақ тұл?
Да, ерақ тұл.
Неше шақырым? Тевресі?
Туғыз. Туғыз шақырым.
Ауылда үлкенлер һәм балалар ансамбльләр эшләде Гүзәл ханым.
Ансамбль взрослый бар, дуслык. И детский ансамбль Радуга.
Татар культурасы буенча эшлиләрме?
Ә безнең как бы урыс та и татар та бергә. Ну, в основном без стараемся авылда концертлар или чит татар авылларына барганда уже татарский гына йырлар.
Концертларны татарча алып барасы.
А-а.
Таш аткан, югары ай авылларында шагыйрьнең юбилее игътибарсыз калган. Абдулла Тукайның 125 еллыгы. Монда берәр төрле билгеләндеме сездә?
Юк әле, билгеләмәделәр, билгеләмәдем.
Клубта бер нәрсә, китапханада бер нәрсә булмады.
Белмәдем, эшитмәдем.
Һәр авылда халык, авылларны онытмавыгыз өчен рәхмәт. Ешрак килегез, кабат-кабат очрашулар булыр дигән өметтә калабыз дип ансамбль белән хушлашты. Утыз ауылы мәчете имамы Сиражи бабай Сафаралиев та үз теләкләрен юллады.
Рәхмәт ясын сезгә, дини кардәшләрем. Безнең Омск өлкәсендәге барча булган татарларны бер тигезләп йөрүләрегезгә, телләрне, тел байлыкларын арттыруга сезгә бик зур Алла Тәгаләдән рәхмәтләр ява. Алла Тәгалә безне күреп тора, белеп тора, сөйләгән сүзләребезне, уйлаган уйларыбызны, күрсәткән яхшылыкларыгызны барсын да гамәл дәфтәрләргә язып тора. Йөргән юлларыгыз хәерле булсын. Бәхетле юллар телим сезгә. Һәр бер йөргән йөрләрегездә зур уңышларга ирешегез.
Инде авыл хәлләренә әйләнеп кайтсак, югары айда яшәүче Сәмихә Мәхмүтова белән авыл хәлләре турында сөйләштек. Тырышкан кешегә авылда яшәргә була, ди Сәмихә ханым.
Торырга була, әйбәт, әйбәт авылда әле. Торам дигән кеше тырыша тору. Үзебезнең клубыбызда барулаш, клубның шулай ортында фак бар. Өйләр 100-дән артык булар. Урыслар әз инде бар, но бер 4-5 йорт кына. Колхоз бар. Ну, переименовать иттеләр инде хәзер ниләре.
Бер хуҗасы бардыр инде.
Омскийны кары ул. Мол тоталар. Механизаторлар, үрчетелер, мол, тоналы, сыйыр савалар, яшьләр дә күп, күп яшьләр хәзер основной эшлиләр шул.
Шулай, авылларда халыкның тормышы яшәеше бер чама. Үз хуҗалыгы белән мал тотып, сөтен каймагын, җиләк җимешен җыеп, сатып, тырышып яшиләр. Туча авылы клубы мөдире Альбина Сафиуллина да, китапханәче Венера Ниязова да халык тырышып эшли, шуңа күрә дә яхшы тормышта яшиде.
Созда йөриләр, ирләр созда акча эшлиләр, шул чияне йип соталар. Урман кисәләр, тик йотмыйлар, җәй кышып эшлиләр. Булалары бергә ярдәм итәләр. Эшләп үсәләр, эшкә йөрене бүсәләр. Туйчада халык дружный.
Монда бик тырыш халык яши. Кайсы агач белән шөгыльләнә, кайсы балык тота. Күз җитсәм үк иләге җыялар соталар. Бәрәң күп утырталар, мол тоталар. Шуның белән күп кеше әйбәт кенә торал. Тырышалар, эшлиләр, яшиләр.
Тибриз районындагы татар авылларының тагы бер охшаш ягы бар. Тәрбиягә алынган балалар күп монда. Байба авылы мәктәбе мөдире урынбасары Гөзирә Гарифова сүзләренчә, бу авылда 3 гаилә тәрбиягә балалар алган.
Безнеке 3 семьяда приемный кылурыз булалар. Бер семьяда үзләренең 3 балалары бар, и тагы чыны алдылар. 6 бала приемный семья, и беравының балалары үзе беткәч 2 урыс бала алдылар, и бер менә пикаемы сибә.
Балалар сездә укыйлар.
Укыйлар бездә. Инде бер 6 ел, мин Снаумов. Ул татарча матур сөйләшәләр. Бик матур туа.
Тәрбиягә алынган балалар аерыламы үзегезнең балалардан?
Юк, айрылмый.
Тәрбия бирү барыбер бара инде.
Бара. Уларны үстерәләр в рабочей менә обстановке, уларны трудиться итеп үстерәләр ул семьялар. Тәртипкә дә өйрәтәләр, улар дисциплинированныйлар да. Нарушениеләр уларның юк.
Югары Ай авылында 4 гаиләдә ятим балалар тәрбияләнә ди Сәмиха ханым Мәхмүтова.
Бездә 4 семья.
Аларның үз балалары да бар.
Үз балалары да бар, үз балалары да бар. Бер семьяда 4-ні олғаннар, бір семьяда 2-әу, бір семьяда 1-әу, бір семьяда тоже 2-әу. Урыс балалары, основной урыс, бір семьяда ғана бір тотар қыз.
Тевриз районының бір ауылында, Туйшыда, һәр үшінші әбітін ауылны есәпләгәндә, халықның оннан бір үлеше тәрбиәгә алынған бала. Үшәр, дүрттәр бала алған ғайләләр дә бар. 34 яшлік Назирә һәм 37 яшлік Динур Ильясовлар 9 бала үстерә. Аларның бишесе тәрбиәгә алынған. Ойрат, Илдар, 2 Таня һәм Георгий үзләрен бу ғайләдә бәхетле хис итәләр. Тәрбиәгә алынган рус балалары да бик тиз татарча өйрәнеп алалар икән.
Улар татарча бик чиста сөйләшәләр. Менә Назирәдә Динур белән яши, инде 18 сома яш. Татарча чип чиста татарча сөйләшә.
Гадәттә нинди яшьтә балалар, яш балаларын алалармы?
Кичкенәләрдән дә алалар, төреп алып кайталар. Зурлары да бар инде.
Каян алалар? Тевриздәнме, Омскиданмы? Улык калалармы, Ләппекагамы?
Омскидан да, Тевриздән дә алалар. Кайсы бер семья усына белә дә әйтте.
Күптән ала башладылармы шулай менә балаларны тәрбиягә?
Ну, бер, наверное, 6-7 еллап, наверное.
Ни сәбәптән тәрбиягә алалар?
Эш юклыктан да дәлин инде менә мини детский сад дип инде атала бит инде кайсы бер семьядә. Шуның өчен дә, ну, кемнең инде ир баласы булмаган өйдә инде кыз баласын ала. Кыз булмаганы ир балаларын алалар инде.
Ничек уйлыйсыз? Халык ничек карый андый гаиләләргә?
Ну, төрлесе була инде. Кем ничек уйлый инде? Кайсы берсе инде слух выражать итә, гаепле, кайсы берсе алалар инде рәхмәт әйтә.
Кайбер балалар кем буласың зур үскәч дигән сорауга татар булам дип тә әйтәләр икән, шул дөресме?
Мин үскәч татар буламын дип әйтеп йөриләр. Олган булалар.
Концертны яратып караган рус кызы Анжелика Рибал белән Гөлҗәүһәр Рамазановларның тәрбиягә алган кызы икән.
Мин олган кызы Анжелика. Мин ул үйгә килгәндә миңа 9 яшь иде, һәм миңа 16-17 яшь тула. Өйрәндем, әйбәт кенә яшибез. Зур рәхмәт концертлар куйган өчен, бик әйбәт булды.
Бүгенге көндә Омск өлкәсендә тәрбиягә алынган балаларның саны 966-га тула. Алар 383 гаиләдә тәрбияләнә. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр безмени, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ике чытка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Татарстанда торгызыла торган Болгар һәм Зөя 2013 елда ЮНЕСКОның мирасы исемлегенә керергә мөмкин. Бу хакта Казан Кирмәне тарихи архитектура музей тыюлыгы башлыгы Рамил Хәйретдинов белдерде. Татарстан Фәннәр академиясе әлеге тарихи урыннарны торгызу, андагы төзелеш эшләре күп очракта тарихчыларның сүзләренә колак салмыйча, анда җентекле тикшерүләр үткәрелмичә алып барыла ди. Нойлаганы тыңлыйк.
Соңгы вакытта Болгар белән Зияның Татарстанда көн кадагыннан төшкәне юк. Яңарыш вакыфы төзелгәннән бирле әлеге тарихи урыннарны торгызу өчен кызу эш кайный, җитәкчелек төрледән төрле белдерүләр ясый. Казан Кирмәне музей тыюлыгы җитәкчесе Татарстанның тарихи мәдәни истәлекләрен яңарту вакыфының белгечләр шурасы секретаре Рамил Хәйретдинов 30 май көнне 2013 елда Болгар һәм Зия ЮНЕСКОның мирас исемлегенә кертелсә, барсы да яхшы булачак дип әйтте. Хәйретдинов сүзләренчә, Болгарны ЮНЕСКО исемлегенә тарихи архитектура урыны буларак тәкъдим итәргә әзерләнсәләр, Зияның документларын мәдәни табигый урын буларак хәстәрлиләр. ЮНЕСКОга керү безне танытачак, туристлар килүне арттырачак һәм анда мәдәни чараларда үткәрергә мөмкинлек бирәчәк, ди Хәйруллин. Ул бу көннәрдә әлеге урыннарда яшәеш челтәре булдыруга иң зур игътибар бирелгәнлеге турында да әйтә. Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты җитәкчесе Рафаил Хәкимов Болгарны торгызу тарихны өлешчә юкка чыгару бәрәбәренә бара дигән карашта. Әлеге мирас ЮНЕСКО канаты астына кергән очракта халыкара тарихи мәдәни истәлек урыннарын саклау кагыйдәләре нигезендә алга таба Болгар ала юк зур юк итүләргә дучар булмас иде дип тә әйтә.
Ол, мин тезейм ди. Мин үз акчамны алып килдем. Син миңа кумаш алыйсың монда. Болгарны күтәрергә. Ә ул тарихи күзлектән карамый. Туристка бит ол кызык түгел аның бетоны. Бетоннан салынган ниндидер нәрсәләре. Ол ана менә изге җирдәге ул ташларын сыйпарга тели. Шуны күргә тели. Аны әлбәттә күпмедер җимерделәр. Без нәрсә үкенәбез? Без археологлар өлгерми бүгенге заманча аны бөтенсен тикшерергә. Без 19-нчы гасырда кебек крак белән генә нитәбез дә. Менә шулай тиз-тиз. Аның күп анда мәгълүмат югала. Аны менә кулда сыйпап җирен тикшерергә кирәк. Анда бит орлык калган. Ул орлыкны без күргәч, ниткәч без әйтә алабыз. Халык менә шуны үстергән, шуның белән яшәгән. Әле аның күпме диге урожайны дигән нәрсә име? Ансын да әйтә алабыз. Шулай булгач без әйтә алабыз, күпме халык яши алган. Кая күшенгән, нәрсә ашаган, нәрсә яраткан, әле әйтә алабыз, нинди милләт халкы яшәгән дип, күп нәрсә мәгълүмат китә. Менә шуңар үкенәбез.
Дип белдерде Рафаил Хакимов. Бүген җитәкчеләр авызыннан күбрәк күпме акча тотылганы, кайсы ширкәтләрнең нинди корылмаларны төзүе тизрәк әлеге урыннарга туристларның күп булып килүенә ирешергә кирәк дигән сүзләрне генә ишетергә туры килә. 2010 елда Болгар белән Зия өчен 1 миллиард 157 миллион сум акча тотылган. Татарстан энергетиклары 300 миллион сум акча биргән. СМС җибәрүчеләрдән 266 мең сум акча җыелган диген һәм башка акчалы хәбәрләр әлдән әле матбугатта пайда булып тора. Әле менә яңа гына Сәүд Гарәбстаны сәүдә сәнәгать пулаты рәисе Салих Абдулла Камел дә Татарстанда булганда Болгар белән танышкач 1 миллион доллар бүлеп бирергә карар итте. Әлеге акча инвестицияләр бер яктан караганда тарихчы археологларның казыныларын, аларның эшләрен бөтенләй күмеп китә диярлек. Тарихи әһәмияткә ия эзләнүләр өчен аларга күп акча бирелгәнлеге, аларның проектлары турында телгә алынмый. Берәр зур табылдыкка юл кысалар гына күтәреп алалар. Археологларны акрын эшлисез дип тә сүгәләр. Тарих институты җитәкчесе әйтүенчә, Болгар җирендә аларга караш артык кашык касыман. Табылдыклар һәм каралты бина калдыклары белән бер рәттән аларга һәр уч туфрак кадерле. Шул туфракны өйрәнеп, Бату хан сарае янындагы бакчаларда нинди гөлләр, нинди агачлар үскәне дә ачыклый алырлар иде. Туфрак хакимы сүзләренчә, бу тирәдә яшәгән халыкның кайсы гасырда артканын, кайсы гасырда кимегәнен дә әйтеп бирә. Әлеге туфрак серләрен бүген исә куәтле бульдозерлар юк итә. Ашыгыш эшләр нәкъ Болгарда Алтын Урда дәүләтенең беренче башкаласы булган дигән зур әһәмияткә ия дәлилләүләргә колак салырга вакыт калдырмый. Галимнәр әлеге мәгълүмат Болгарның бүгенге дәрәҗәсен берничә мәртәбә күтәрер иде дигән фикердә.
Исбатлы без бүтәнсен тикшердек, ул бит Алтын Урданың иң беренче башкаласы. Бату хан шунда сарайын сала башлаган. Башта дөресен әйтергә кирәк, мунча салган, аннан мәчет һәм бер үк елы шул үзенең сараен. Шулай булгач ул беренче башкала Алтын Урданың. Менә шунда күрсәтергә кирәк.
Ди Хакимов. Алтын Урда тарихы соңгы елларда Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче галимнәрне дә җитди кызыксындыра башлаган. Алар Алтын Урда аша Русия тарихына яңаша карый башлаганнар. Хакимов Болгардагы Алтын Урданың беренче башкаласы күтәрелсә, дөньяга чыгарылса, әлеге урыннар белән кызыксыну күпкә артыр иде дигән карашта. Ә бүген исә күп мәгълүмат юкка чыга бара. Дөрес саксызлык бер Болгар өстеннән генә түгел, ә Казан кирмәне өстеннән дә үткән инде.
Күп нәрсәне саклый алмадык, менә бер урам урына анда гараж салдылар. Казан ханлыгы замандагы бер урам тапкан иде коштык. Шундай кызык. Монда төзүчеләр бер ягынамы бит алар. Надан. Акча освоение, акча ди базар экономикасы, нәрсә тегесе бусы, давай экскаватор, нинди крак белән. Шулай нитәләр аны күзәтеп тормаса.
Шулай да киләчәк буын җентекләп өйрәнер, бүгенге көн галимнәренә караганда күбрәк сүз әйтер дип, кирмәндә әлегә археологлар кулы тимәгән урыннарда сакланган. Хан каберлекләре табылгач, аларны ашык, сенсация ясык диючеләр булган. Әмма Хакимов алдагы буын археолог галимнәренең тикшерү ысуллары мөкәммәлләрәк булачак, алар кешелеккә әлеге хан каберлекләре һәм анда ятканнар турында күбрәк мәгълүмат бирәчәк дип эшне туктаткан. Казан кирмәнендәге юл yıllar астында да гаят зур әһәмиәткә ия тарих ята. Аларны киләчәк галимнәре җентекләп тикшерер, өйрәнер ди Хәкимов. Казан кирмәнендә цикләндерү эшләре башланганга кадәр әлеге урынны җентекләп өйрәнү проекты да тәкъдим ителгән булган. Әмма башта өстенлекне галимнәргә бирергә кирәклеген кирмән хакимияте аңламаган. Үстенлек галимнәргә бирелсә торгызу эшләре башланган шешентекле тикшеренүләр үткәрелсә, моннан фән дә икътисадта киләчәктә отачак кына. Татарстанның әлеге хәлгә уңай тәҗрибәсе бар инде. Тарихчыларга ышану гына уңыш китерә ди Хәкимов.
Мин яллык. Аны хәзер шөпләделәр, күпме инвестиция керде, сездән файда да бар икән дип. Сөйлиләр, хәзер тарихчыларны үрнәк итеп күрсәтәләр. Алар акча таба ала икән, менә инвестиция күпме килде. Алабугада без юбилей уздырдык, анда туристлар күбәйеп китте берничә мәртәбә. Һәм аның белән алар яхшы акча эшләделәр. Ә сездән дә файда бар икән дип. Без аны уйланбыз, теге базар экономикасы күзлегеннән карап, алай түгел. Мин менә Алабугада булдым, теге президиумда басып тору миңа кызык түгел иде. Мин халык арасында йөрдем, тыңнап, алар гырурланып, үз шәһәр өчен йөриләр. Аны үлчәп булмый. Менә миңа ул кадерле. Миңа юбилей, ни күпме инвестиция, нәрсә, ансы булсын. Ә менә халыкның гырурлыгы үскәч, ул бит ул шәһәр белән үзенең киләчәген бәйли. Балаларын үстерә. Татар халкына бит ул үтәргеч. Безнең тарих булгач киләчәк тә бар дип. Менә шулай уйлый. Менә шул кадерле.
Рафаил Хәкимов сүзләрен шала буганы тыргызырга керешкәнче галимнәргә өстенлек бирелгән булган. Аларның сүзләренә кулак салганнар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бәрәүз сәхифәсен алып баручы Раилга Тәүлен сезне интернеттагы яңалыклар һәм яңа татар сайтлары белән таныштыра.
Тапшыруыбызны бу атнада интернет челтәрендә булган яңалыклар белән таныштырудан башлыйбыз. 1 июнь балаларны халыкара ятлау көне. Әлеге көн уңаеннан интернет челтәрендә балаларны ятлау максатыннан Санкт-Петербургтагы Агнитум компаниясе үзенең Outpost антивирус сервис антивирусына 6 айга бушлай лицензия тәкъдим итте. Бушлай купоннарны таратуны vgd.ru сайты оештырды. Интернет челтәрендә татар Википедиясе үз үсешен дәвам итә. Бүгенге көндә анда 8760 мәкалә җыелган. Якын арада Википедияның татар өлеше 10000 мәкалә туплап үзенең зур булмаган юбилеен билгеләп үтәргә җыена. Интернет челтәрендә тагын бер ресурс Бөтен Россия татар авыллары иҗтимагый оешмасының рәсми сайты үсеш алып килә. Әлеге ресурс Русиядәге татар авыллары турында мәгълүмат туплауны һәм аны урнаштыруны дәвам итә. Аны үстерүдә сез дә өлеш кертә аласыз. Сайт avallar.org адресы буенча урнашкан. Бу атнада гына татар интернетыннан тагын бер сайт Татарстан Җөмһүрияте мөселманнар диния нәзарәтенең үзәкләштерелгән дини оешмасының яңартылган сайты дөнья күрде. Сайт белән якыннан танышу өчен без әлеге проектның координаторы, dum.rt.ru сайтына администраторы һәм диния нәзарәтенең мәгълүмат һәм дәгъват бүлеге мөдире Ришат Хәмидуллинны чакырдык. Күпләр диния нәзарәте турында мәгълүмат алу өчен моңа кадәр e-sizik-islam.ru сайтына керәләр иде. Бу сайтта исән-сау яңа сайтта дөнья күрде. Менә яңа сайтның максаты һәм бурычлары нидә?
Шуннан да e-islam сайты бүген көндә яшәп килә, әмма кызганычка каршы ул үзен актуальлыгын югалтты. Бүген көндә dum.rt яңа сайт ул безнең бүгенге замана таләпләренә җавап бирә. Идарә итү ягыннан шулай ук структурасы буенча һәм анда тупланган рубрикалары буенча ул безне канәгатьләндерә. Әгәр дә сез әлеге сайтка игътибар итсәгез, анда хәзер контактлар бүлеге, шулай ук уку-укыту бүлеге, китаплар һәм башка-башка бүлекләр барлыкка килде. Алар шулай ук сезгә дөнья зәрәтенең эшчәнлеге белән якынрак танышырга ярдәм итәчәк.
Кайбер мөмкинлекләрен сез инде әйтеп киттегез. Тагын шундый уникаль инде үзенчәлекләре хәзер вакытта тагын әйтеп китсәгез, чөнки бу кулланучыларыбыз өчен кызыклы. Инде мәгълүматына кергәч алар әлбәттә порталдан шу сайттан сезне күрәләр. Ә менә аларның кызыктырлык тагын инде үзенчәлекләрен әйтеп китәбез.
Тагын шулай ук бездә видео һәм фото репортажлар булачак. Элекке сайт версиясендә алар юк иде. Хәзер без махсус фото репортажлар ясыйбыз, видеороликлар эшләребез. Шулай ук әле аудиороликлар да булачак. Алар безнең сайтка керүчеләр өчен кызыклы кебек тоелар дип ышанам. Шулай ук техник яктан кабат әйтеп китәсем килгән, бүген көндә Е-Ислам сайты белән эшләү бик авыр. Информация урнаштыру булсынмы, я башка мәгълүмат булсынмы. Таләпләр үзгәрә, технологиялар үзгәрә. Без эшебезне җиңеләйтәбез. Шуңа күрә яңа сайтның ачылуы да шуңа бер сәбәп булгандыр.
Инде сайтның мөмкинлекләре арткасын кулланучылар өчен дә уңайлар була бара.
Әлбәттә, әлбәттә. Информация табарга теләсәләрме, я үз теләкләрен безгә җиткерергә уйласалармы, әлбәттә, анда мөмкинчелекләр булачак.
Шуңа игътибар итеп китәсең килә, бүген көндә интернет челтәрендә татар телендә эшләп килә торган дин буенча, ислам буенча сайтлар бик аз, алар яисә рус телендә, яисә башка телләрдә андый сайтлар юк түгел, бар, эшләп килә торганнар да бар. Татар телен белән элекке ислам.ру сайтында да бик авыр иде, анда материаллар бик аз иде. Менә хәзерге яңа сезнең сайтта татарча, русча алар тигез дәрәҗәдә алып барылырлык мөмкинлекләр бармы? Сезнең планнарыгыз ниндирәк?
Әлбәттә, бар. Бүген ише бездән республикабызда мөселманнарның күбесе татар телендә сөйләшә. Шуңа күрә хәзер мөфтинең указы белән дә безнең барлык имам мөхтәсипләр Казанга монда мәгълүмат җибәрәчәкләр. Без шул мәгълүматны татар телендә, сайтның татар версиясендә һәм шулай рус телендә тәрҗемә итеп урнаштырачакбыз. Шуңа күрә информация ягыннан сайтта мәгълүмат күбрәк булачак.
Сайтның тагын нинди телләрдә эшләп китү менә рус, татар телләре аңлашыла, тагын планнар бармы?
Әлбәттә, иң мөһиме безгә бүгенге көндә рус һәм татар телендә эшләп җибәрергә. Киләчәктә инде без инглиз, гарәп, төрек телләрендә дә әлеге сайтны эшләмәкче булабыз.
Бу темага инде әзерләнгән чагында интернетта исламны яктырткан өлкәдәге сайтларны карап киттем. Һәм менә бар шундый сайтлар күбрәк башка регионнарда безнең Татарстаннан әлегә күрмәдем, күзәтмәдем, анда юк. Кайбер сайтлар ябылган, анда экстремист сайтта гаепләнеп ябылды дип менә шулай язып куйылган хәтта шундый сайтлар очрады. Бу өлкәдән инде үзенә күрә эшчәнлек, мәгърифәт эшчәнлек алып бара кирәк. Ниндирәк эшчәнлекләр күз алдына тотыла Диния нәзарәте сайтында?
Әлбәттә, беренчедән безнең мөфтиебез Илдус хәзрәтнең чыгышлары. Ул шул видео формасында, аудио формасында, һәм мәкалә формасында булачак. Белгәнегезчә, без традицион исламны яклап чыгабыз. Һәм шуңа күрә безнең барлык материаллар да шул юнәлештә барачак. Яни, вәгъз булсынмы, аудиоролик, видеороликлар булсынмы. Бөтен материаллар тикшереләчәк. Һәм әлбәттә, безнең төп максатыбыз чит илләрдән кергән һәм безнең татар халкына хас булмаган юнәлешләрне юк итәргә һәм безнең татар халкына хас булган исламны күрсәтергә, аңлатырга һәм таратырга.
Ахырда туган бер шундый сорау, инде сайт белән мин килеп таныштым, бик матурына килеп чыккан дизайны да, һәм тагын шундый уникаль моменты, сайт информатив кына түгел, ә гомумән кешеләр белән аралашу мөмкинлеген бирә, ягъни элемтәгә контактка кирәп, ниндидер диния нәзарәте белән аралашырга, ниндидер ярдәм сорашырга, киңәш ашырырга мөмкинлек бар. Шундый мөмкинлекләр өчен бу сайт кулланучыларда бик киң кулланылыш табыр дип уйлап калам.
Шуннан да шулай, чөнки бүгенге көндә без барыбыз да хәзер электрон версия күчеп барабыз. Һәм диния зәрәтенә, һәм шулай мөфтигә карата безнең мөселманнарыбызның, һәм шулай халыкның күп кенә сораулары бар. Бөтен кешеләрне дә ул кабул итеп бетерә алмый. Шуңа күрә алар безнең сайт аша безгә хат язып, сорауларын җибәреп, әлбәттә инде җавап көтә алалар. Бөтен сорауларга мөфти хәзрәт үзе индивидуаль рәвештә җавап бирә. Әгәр дә ярдәм кирәк икән, ярдәм итә. Әгәр дә инде әйтик, берәр үзенчәлекле махсус берәр хәл булса инде очрашу да билгеләй. Шуңа күрә әлеге сайттан кулланып бөтен кеше дә мөфти белән һәм шулай ук диния зәрәтендә эшләүче хезмәткәрләр белән элемтәгә керә ала. Минем фикеремчә бу бик уңайлы нәрсә һәм без киләчәктә аның файдасын да күрербез дип ышанам. Әлбәттә, шуны әйтеп китәсе килә, сайтның интерфейсы, дизайны үзгәрде. Хәзер ул бик уңайлы, җиңел. Сайтка кергән кешеләрнең яшенә карамастан, яш булсын ул, олы яшьтәге кеше булсынмы, ул үзенә кирәкле мәгълүматны таба алачак.
Киләчәктә сайтка уңыш теләп калам һәм инде татар интернетында шундый бөтен татар интернетчыларын чакырып калам. Әгәр дә инде шундый татар телендәге сайтларны күрәсез икән, бер-берләре белән элемтәгә кирәп, баннерлар алмашу системасы булсын инде безнең татар интернетында һәм шушы DMR.ru сайтына да мин уңышлар теләп калам.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бәрәүз сәхифәсен алып баручы Раилга Тәүлен сезне интернеттагы яңалыклар һәм яңа татар сайтлары белән таныштыра.
Тоба! Кызган тоба!
Хәерле тәүлек вакытлары, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде бүгенге кунакларыбыз да шулай ук үзләренчә үзенчәлекле, үзләренчә ниндидер сәләтләре, ниндидер талантлары бар. Талантлар дигәннән, талантларны табып күрсәтүче абзый апалар кирәк. Шундый абзыйларның берсе ул инде билгеле әфәнде татар эстрадасында Җәүдәт абый Гыйлманов. Җәүдәт әфәнде һәр вакыт ниндидер кызыклы җырчыларны, башкаручыларны таба, хәтта ки башка милләт кешеләрен дә татарча җырларга өйрәтә ул. Ә инде бүген менә килгән безгә Җәүдәт әфәнде Гыйлманов белән Гел Закирҗанова, Баулы районы кызы. Ничегрәк таныштыгыз әлеге сезнең яңамы, искеме шушы яш башкаручы белән?
Исәмсез. Әйгелене беләм инде бер 3 ел бардыр инде белгәнемә, 3 ел карап тордым. Җигерле, ничек бисә, шуннан соң бер көнне Әйгел белән шулай урамда очрашып, сөйләшеп киттек тә, әйтәм, Әйгеләйдә бергә эшләп карыйбыз дип, шуннан соң без аның белән эшли башладык. 3-4 ай бардыр инде эшләгәне безгә. 3 ай дигәндә 1-2 җыр яздырдык инде.
Ике яктан килеп, кушылдылар никтер сукмаклар. Калган юлда янәшә буларга, шәне хырсын безнең кыен чаклар. Үткәләм әйрәм юк барларга, үткәләм рәвештән мидәдә. Син белмәгән сүрләр югарыда.
Айгел студент кызыбыз инде укый, эшлей.
Әҗәт әфәнде, Айгел турында сөйләшкәнче тыңлаучыларга искә төшереп китсәк иде сезнең билгеле проектларны. Менә Җәүдәт Гыйманов дигәндә тыңлаучылар һәм халык күзенә нинди җырчылар килеп баса, яшь җырчылардан.
Иң беренчесе булды Алсу Гөлханова, аннары Башира Насырова, аннары Хамай төркеме, Нурзәдә, Наил Табанаков, Розалия апа, әбиебез.
Ул исән саумы?
Розалия апа исән сау, Аллаға шүкір. Но бүтән мине борышып жүрмәді дейінде.
Шоңа күрә жыратмыйсан инде башка.
Бүтән жырлайбыз. Ландыш Никмедзянова.
Сізнің ашу өттіңі?
Аннары, ну, ландыш деп әйтті инде. Ландыш конкрет не менеке. Яннары, деге, өз вақтымда фабрика звезд деп татарша бар бит.
Әйе.
Идея менеке иде, біз ана ештіріп, ана арқылы көп мұзаршылар өстілдер
инде. Армей талмей сіз инде хаманда яш талантларына ізләріні давам етесі?
Аллаға шүкір, міне 2 ел рәттен инде чыгарган жырчыларым Татар маңы фестивалендә лауреат булдылар. Теге жылны чыгардым Диана Телия, грузин кызы, татарша жырлый торган, һәм урыс кызы Даша Стерикова. Бу жылны катнаштык Удмурт кызы белән Татьяна Камашева беренче дәрәҗәдәге диплом бирделәр безгә. Икенче елга да тагын алла берсә кемсе табабыз, тагын шул татар моңында катнашырга дип уйлыйбыз инде.
Заманы теле белән әйткәндә, кызлар нигә таны продюсер бит дисез?
Продюсер дип инде кайсы бер кеше уйлый бит, продюсер булгач, урыслар да кебек ул ала да, үстерә дә, алар белән күп итеп акча эшли дип инде. Безнең татар эстрадасында алай түгел шул әзгенә. Продюсер дип әйтергә була инде, мин үземне саныйм булышучы дип инде, менә жол күрсәтүче. Кайсы бер җырчыга бит жол гына күрсәтеп җибәрергә кирәк. Мин Наил Табановка әйттем, әйтәм, Наил, үтерсәң дә мин сине татар халык җырлаучы кеше дип күрмим. Менә мин сине күрәм, менә син гитар белән чыгып, 30 яшь, 35 яшьлек кешеләргә җырлый торган җырчы дип. Менә шулай итеп башлап җибәреп, бүген көндә исеме дә бар, Аллаһка шөкер, Наил Табановков дирәм. Айгел турында да менә хәзер без.
Айгелгә күчик, менә Айгел сизгәнсең инде олпат һәм нинди билгеле Җәүдәт әфәнде сине күз канал астына алган. Танышып китәле син инде ярак кыз, кайсы яклардан ничегрәк шушы җыр сәнгатенә тартылдың, кая укыйсың?
Исәнмесез хөрмәтле радио тыңлаучылар, мин үзем Айгел Закирҗанова, Баулы районы Татар Канды авылында туып үскән кыз инде. Безнең баулы яклары бик матур, таулы яклар. Үзем мәктәпне бетергәч, Әлмәт музыка училищесендә 4 ел укыдым. Аннан Казан якларына килергә уйладым инде. Казан мәдәният һәм сәнгать университетында хәзерге вакытта читтән торып 4-нче курста укыйм, театр бүлегендә.
Карап сиңа моңсу гына миндә көтәрмен дидем.
Җыр белән инде кичкенәдән үк шөгыльләнәм. Бәләкәй чагымнан 5 яшьтән беренче тапкыр сәхнәгә чыгуымны хәтерлим.
Бу гаиләдән чыгалай дигез.
Без ике кыз, сиңлем монда Пет университетта укый. Икенче курста. Ул журналистика. Татар теле әдәбият журналистика бүлегендә инде.
Әти яны җырлыйм соң.
Минем әти үзе гармунда
уйный. Чөнки ялмадан син җырларга. Әдәттә ялар без җырларга.
Яла торган кызлардан түгел.
Әйтәләр икән чыгасына җырлыйсың инде.
Чыгам.
Ялындырып тормыйсың.
Юк, юк. Артист халкы бик шундый булырга тиеш ул. Үткен, үткер.
Ну, оста артистлар шулай инде, ләкин бит әле аңлавымча син әле шушы юлга басканың гына.
Мин үзем бер ел эшләдем Наил Табанаков группасында. Чешкән Наил Табанаковлар белән, Рөстәм Сәрвәровлар белән инде. Дина һәм Рафаил Латифларда алып баручы буларак ярты еллар эшләдем. Менә Җәүдәт абый белән таныштык та инде. Җәүдәт абый белән эшләргә булдык инде.
Аны нинди ярак сөйләп буласың инде, Айгелнең Җәүдәт абый? Папсам инде ул нәрсә бар?
Эфирне әйтергә әйтеп тә булмый әле пока, чөнки без әле бүген көндә бер җыр яздырдык шундыйрак. Без аны куябыз бүген. Ул урысча әйткәндә музыкально-драматическое дип произведениеме нәрсәме дип. Аны безнең дөрес әйткәндә радиога әйтеп биргән идек, радиода әйттеләр, это не наш формат. Безнең өчен вообще яңалык диделәр. Шул җырны инде. Шуңар күрә без аны республикада булган радиостанцияларга тарата башладык ул җырны. Но әкрен генә без аны чыгарырбыз дип уйлыйбыз ул җырларны и шундый ук стильдә Айгелне чыгарасын килә. Шигырьләр сөйләп, җырлап, бер яңалык булсын дип.
Менә шулай ялгыш кына бер сүз дә җитә кала. Бергә иде тик артык сүз еракка илтә ала. Әлли генә елмайдың да инде күзләр ачулы. Син дөньяны шулай күрдең.
Вахыт диге чыгып җырлап кына, алай гына анда җырлаучылар бик күп. Үзебезгә бер урын табарга кирәк бу сәхнәдә.
Син менә беләсеңме, аңлыйсыңмы? Нинди зур җаваплылык икән.
Әйе, беләм. Чөнки мин үзем шигырьләр язам.
Әйе,
сүзләрен язам, көйләрен язам. Чөнки тә беләм менә шуңа. Кызсынга чыга башладык инде.
Кызган тоба.
Айсло Леронның күптән ята инде бер шигыре. Айгел белән танышкач, Айгел миңа ничектер бер тапкыр үз шигырьләрен сөйли башлады. Айгел сөйли башлады да шигырьне. Мин әйтәм, Айгел туктале дим, менә шундый шигырь бар, күрсәттем дә. Әйтәм, менә уже моңар музыкасы да бар, ни дә бар, уже мин күптән аны икенче җырчы җырларга тиеш иде. Ул җырчыбыз безнең, мин мондый җырламыйм дип, жоғалған еді. Қазір Айгүл білен метамеде яздырып қарептік, бұт яздырдық біз ұл жырды. Біз аңғар әлі күшкінегіне клип кібік әйбірде ясадық. Тезгіне бір күнге барып қана, шындырақ бір-әбір ясап, біз аны тезден алла берсе, екінші атынаған мен интернетқа жіберебіз, қарайбыз, неше қалық қабыл етер екен олай беріне.
Интернет мен шли башладығыз қазір шылай?
Шлибіз, интернетқа жырлар жіберебіз, бек көп фикірлер келе, аннары табылмаған композиторлар табыла, интернет дегеш ешлерский мәхәбет деген жыр бар. Шол жырының авторын газет арқылы тапқаймын, газетте жазылған еді енді ол шығыр. Шоны шығардық та, күтмегенде ол бик популяр болып кетті. Бір вақыт шалтыратып бір ер кіші, сіз неше рұқсатсыз жырлайсыз, мейтем, сіз кім боласыз? Мен бұл жыршын жазған кішінің абысы болам. Мейтем, мейтегіз танышы қасанға келегіз, танышабыз, нетебіз, мейтем, жыр бит популяр болып кетті. Тілемесегіз, мейтем, екінші кішіге заказ берем де сөзлеріңізге. Йок, керек, мейх бөліп қалсын дейлер енді. Міне, бүгін күнде мен ол қыз білен көріп танышыр едім, аны білен шілер едім.
Сол язған кіші білен?
Ие, шол шығырын
язған. Таке келмәділер сізге?
Таке келмәділер. Есімі Гүлназ, фамилиясы Билалова. Таке олар жоғалдылар, қайда жерейлер, нешеп жерейлер, нешеп келмейлер екен өзімді білмеймін.
Бәкен жыр әйләне енді?
Жыр әйләне, бик яқшын әйләне, бүтін пензияқларынан яш қызлар жырлар жіберелер, міне 10 кішіден 5-сі шол жырны жіберелер. Аранжировканы қайын тапқанлар, қайын аранжировканы алғанлар, шол біздің аранжировка бұл мен өзіме жырлар жіберелер.
Біне біз жырлайбыз біздің?
Е.
Құлай оқ көтеріп алмасын екен деп айтады.
Біз жырлайбыз, тығынап қарағыз әлі бізді.
Ошамамыз екен?
Е, алар бізге и тырышып, мишар тілі білен жырлап.
Яшлерский
мәхәбәт.
Қызған тоба.
Жәрет әфәнді, сіз қой жазырасың жырларына? Менде өзегіздің студия бар ма? Анаң шы көп ақшалар керек бүтін деп. Мені яқынша оның ақша керек деп, бір жыр үшін не ұлықшымасын. Аранжировкасы кейін яздырды.
Мен теге жылыны машинаны саттым.
Өзегіздің машина жүрді?
Е, машина саттым. Ремонт теге авариядан соң. Мен ақатын айтайым бойынша, нешеп саттың ана ремонтларға керек еді. Жири едік деп, мейтем білесің бұл мақша керек аңыр. 100 мыңләп керектір деймін де. Вот кішілер ясайлар бетті, мейтем кішілер алар өз қолы біледі ясайлар. Шол үшін аларға арзан түше. Біз де жырларыны өз қолы бізден ясайбыз. Кішіге қарағанда бізге ол жыр көпке арзанырақ түше. Біздің теге өз кішілеріміз бар, кім білен сөйлесерге, кім білен ішлерге керек. Кішіге 10 мыңға түсе, бізге арзанырақ жатырған жыр. Бұлар бола. Келешіп, сөйлесіп,
кімге
студиялар бар, аранжировщиклар бар, аранжировщиклар күтіп кіне тұралар, Жәудет қашан келесің деп, жырлар язабыз, жырларына көрсетебіз, Аллаға шүкір.
Мына қазір сабантыларда жырлай ашақмысың ғой, Айгел, һәм башқа сіздің башқарушылар?
Жырлайбыз, Аллай берсе.
Сіз бетінде бүтін мүмкіндікті қолданырға тиіс бір қарағанда, қай сахна бар?
Сап аяқларына баруға жиынабыз, тағын букмар аяқларын шақырдылар, мына шул әкіріңде шақыралар, баралар, барып қайтабыз концерттер білен. Аннары бетінде жыршылар, мені көп танылған жыршылар шалтыратып, еркіш келек тауышы, қатын қыз тауышы келек деп, мен шол уақытты мен оларға енді Айгүл ме дейсің ме, Даша дейсің ме, кім дейсің ме, аларын жіберем, алар шолар білен қайсы уақытта жүріп, жылап жүріп кетелер енді, әзінен ақша ішлей башлағаш қайсы бірсі танымайды, андай шақтарда болады.
Ішлейсің мысың мына Айгүл сабантыларда?
Жүрдім, тойларда жүрдім, тойларға шақыралар, концерттерге бик көп жыршылар, мен қазір 4-ші бүтін Қазанда мен. Көп жыршыларға шығам, көп жыршыларға білем. Шақыралар барам жүрдім.
Көп мақалдар оқып бітіресің?
Тағын ел ярым.
Анда 5 жыл оқисыңыз?
5 жыл ярым.
5 жыл ярым қыз. Қазанда мәдениет һәм сәнгат университетінде
енді. Шеттен тұрмын.
Башқа профессия сайларға деген ойлар келмеді ме?
Башқа профессия мен медсестра боласым келген еді. Мен шоқтандым. Мен қоңнан қорқам өзім шоң көре. Бола алмадым. Мен былай бүтін медицинский бүтін рекомендация бүтін нелер бере алам бір кісіге.
Кеңесшілері?
Кеңесшілері.
Сен күзетесің мұсың, ешек башқа артистлар әшілей, сен әнерсе келешіген мүкен қарайсың ма?
Қарай мен де мен татар сұрасы біле қызықсынам, ештен ұк. Әліге, білмейм, неше керек нәжеуді тобай, неше керек көрейін, өзім неше керек тұташақмын. Бір кішіге бір түрлі келеше көбік, сен екінші түрлі ойлысын көбік. Түрлі күштірліше кенешілер берейін.
Сен де көбірек қазір шушы ижат яғына ихтибар етешексің. Мен шахси тұрмын ашанда, дүния ма шахатлары қырға қойып тұрасың енді.
Артта қалды десек те болайын.
Артта қалды, һәм қырға қоясың бітінесің. Бар тек ижат. Яғни бек зор рахмет сізге. Демек, Қызған таба яша тапшыруында қонақта болды Айгүл Закиржанова. Айгүл, мен бәлки сен бір әнде псевдоним тәхәллүс табырғадыр. Ерке кебекендай бәлки башқа шундай ра қысқа ғана сөз. Айгүл Закиржанова деп айту біраз ұзынырақ кебек. Бәлки ансын ойларсыз өзегіз. Бұл менің тақдимім ғана. Жәрет әфенді.
Мен аңар айтқаным енді, мейтем, әйгілдекір жаңына болабыз деп, Ну, ничек тер бик
шаха белә инде мин шул.
Айгыл Закирҗанова булып. Беләләр икән, алгатаба бисеннәр, артсыннар, тыңлаучыларың. Хәбит. Иҗат иткәч, шигырьләр язгач ул инде халык күңеленә барып җитәргә тиештердер дип уйлыйбыз. Ярый, бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар, яңа җырлар иҗат иткәч, безгә бирәсез, без аларны тыңлаучыларга тыңлатырбыз.
Рәхмәт, чакырыгыз өчен
сау булыгыз. Сау
булыгыз. Ачуланма, мин яратам. Акыл гына саташа. Яннарыңа ұшар едім, деңгізілер таулар аша. Бір қауышу, бір ұшырашу, мәхәббетте бір бұла. Их, яратам, хәм көзлерге сүйу яшләрі тула. Әғырурлық мәхәббетке біргіне де келешмей. Ғырур болған мәхәббет бір нәрсеге келешмей.
Антоба, Харшимбе.
Балтаңларың үшін яратам. Күк-күкілеп, яшын-яшнеп яуған, яңғырларың үшін яратам. Күк-күкілеп, яшын-яшнеп яуған, яңғырларың үшін яратам. Яратам, сені таптарыстам, ғырыр халқым үшін яратам. Жан үріпкен әлкен тілік үшін, таптар тілік үшін яратам. Жан үріпкен әлкен тілік үшін, таптар тілік үшін яратам. Құрғандарың үшін, Құғайларың үшін яратам. Құғайларың, қайдашларың үшін, Жәлілерің үшін яратам. Құғайларың, қайдашларың үшін, Жәлілерің үшін яратам. Татарстан сине яратам.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkırt redaksiýasy sizgә исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ал сукырмаш булды. Сау булыгыз.